Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Գլխավոր դատախազը դիմում է ազգային ժողովին նախկին ԿՊԱ-ական Հովի Կաղազարյանին և Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին անձեռ մխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ։ Երևանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի 12-րդ խմբագրության Ադրբեջանի ներկայացրած տարբերակին, հայտարարում է արտգործնախարար Արաք Միրզոյանը։ Ովքեր էին Բաքվի զինվորական դատարանում 3 որպես ՎԿ ներկայացած հայերը, Ռուբեն Վարդանյանի գործով հերթական դատական նիստի հետքերով։ Ուկրաինա-ամերիկյան բանակցությունների արդյունքում Կիևը համաձայնում է 1 ամսյա հրադադար հաստատել գնդակն, այժմ Ռուսաստանի դաշտում է, հայտարարում են Վաշինգտոնում։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Սուսան Բադալյանը։
Հայկական կողմը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի Բաքվի վերջին առաջարկներին, այսօր հայտարարել է Հայաստանի արտգործնախարարը։ Այո, քննարկում ենք Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանի 3-րդ ուժերի բացառման հարցը, այո, քննարկում ենք միմյանց նկատմամբ միջազգային իրավական հայցերից կանգատներից հրաժարվելու հարցը, շեշտել է Արարատ Միրզոյանը։ Մանրամասները լուրերից հետո։ Գլխավոր դատախազությունը դիմել է ազգային ժողովի պատգամավորներ Հովի Կաղազարյանի ու Տարոն Մարգարյանի նկատմամբ քրեական գործ հարուցելու միջնորդությունը Թագրով խորհրդարանին։ Փաշինյանի թիմից հեռացված պատգամավոր Աղազարյանին դատախազությունը կասկածում է խոշոր չափերի կաշառք ստանալու և իր ազդեցությունը օգտագործելու մեջ, իսկ ընդդիմադիր պատիվ ունե մի պատգամավոր նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի դեպքում, նշված են փողերի լվացման, պետական հողերի ինքնակամ զավթման հոդվածները։ Թեմայի շարունակությունը այս ծրագրում։ Միացյալ Նահանգների նախագահը հայտարարել է Ամերիկայի պատվիրակներն Ուկրաինայի հարցով այսօր կամ վաղը կհանդիպեն Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ։ Ռոյթերսը Թրամփը հույս է հայտնել, որ Ռուսաստանը կհամաձայնի 30-օրյա հրադադարի ծրագրին։ Նահանգների նախագահն այս շաբաթ նաև Պուտինի հետ կխոսի։ Տանգոյի համար երկուսն են պետք ասել է Թրամփը և էլի մինորություն Սպիտակ տնից Զելենսկուն նորից կհրավիրեն օվալաձև սենյակ։ Կրեմլը առայժմ չի մեկնաբանում ռուս-ուկրաինական ճակատում 30-օրյա հրադադարի վերաբերյալ առաջարկը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, ոչինչ մեկնաբանել չեն կարող, քանի դեռ Միացյալ Նահանգներից մանրամասն տեղեկատվություն չեն ստացել։ Ռուսական կողմը բալիստիկ հրթիռներով հարվածել է Օդեսայի նավահանգստին, Ալժիր մեկնող ծորենով բեռնված նավի անձնակազմի 4 անդամներ զոհվել են, մեկը վիրավորվել, հայտնում է Օդեսայի ռազմական վարչակազմի ներկայացուցիչը։ Գիշերը ԱԹՍ-ի հարձակումներ են եղել Ուկրաինայի եւս մի քանի քաղաքների ուղղությամբ։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունն իր հերթին այսօր հայտնել է, շարունակում են առաջխաղացումը Կուրսկի շրջանում, վերջին 1 օրում եւս 5 բնակավայր են վերադարձրել։ Իրանը, Չինաստանն ու Ռուսաստանը Երակողմ հանդիպում կանցկացնեն Պեկինում։ Այս մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Իսմայել Բահային։ Հանդիպումը կլինի այս ուրբաթ 3 երկրների փոխարտգործնախարարների մակարդակով։ Իրանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչը հայտնել է, քննարկվելու են Իրանի միջուկային ծրագրի ու պատժամիջոցների վերաբերյալ հարցեր։ Վրաստանը 9 տարի ղեկավարած Միխայել Սահակաշվիլին դատապարտվել է 9 տարվա ազատազրկման։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել բյուջեի միջոցներն առանձնապես խոշոր չափերով յուրացնելու համար։ Սահակաշվիլին ներկայումս 2 այլ գործերով 6 տարվա ազատազրկման է դատապարտված։ Նոր ժամկետը կհաշվարկվի ձերբակալության պահից։ Սահակաշվիլին բանտից կարող է դուրս գալ 2030-ի հոկտեմբերի 1-ին։ Սրանք էին ժամի վերջին լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Սուսան, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր պաշտոնապես հաստատվեց, որ դեռ 1.5 ամիս առաջ, հունվարի 29-ին, նոր քրեական գործ է հարուցվել 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դեմ, նրան մեղադրում են 20 տարի առաջ, 2005-ին, դեռ պաշտպանության նախարար եղած ժամանակ կատարված չարաշահումների համար, խոսքը Իսակովի պողոտային և Եռաբլուր զինվորական պանթեոնին հարակից տարածքների անօրինական օտարման մասին է։ Սարգսյանի փաստաբանները, սակայն, պնդում են, ներկայացված մեղադրանքները որևէ փաստական հիմք չունեն։ Լսենք նա Եռաբլուր Ադարյանին։
Ամիսներ առաջ վարելանյութի գործով արդարացված 3-րդ նախագահ Սերժ Սարգսյանին նոր մեղադրանք է ներկայացվել։ Գլխավոր դատախազությունն ազատության հարցմանի պատասխան այսօր հայտնեց, որ դատախազը քրեական հետապնդումը հարուցել է հունվարին 23 դրվագներով, առանձնապես խոշոր չափերով յուրացման կամ վատնման, ինչպես նաև պաշտոնական դիրքն օգտագործելով առանձնապես խոշոր չափերով փողերի լվացման համար։ 3-րդ նախագահը մեղքը չի ընդունում, նրա կուսակից Էդուարդ Ճարմազանովը փոխանցեց։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ Կարվել է հերթական շինծու մեղադրանքը։ Եվս մեկ անգամ վերահաստատում են, որ սա ոտքից գլուխ, շինծու մեղադրանքը և շինծու քրեական հետապնդում։
Ըստ դատախազության, այս քրեական գործն առնչվում է Երևանի Իսակովի պողոտային և Եռաբլուր Պանթեոնին հարակից տարածքների հողամասերի ապօրինի օտարմանը։ Նախկին նախագահը ստորագրություն է տվել չբացակայելու մասին։
Բացարձակ իրականությամբ կապ չունեցող մեղադրանքը ամբողջությամբ քաղաքացի իրավական գործակները, որոնք դատախազության կարծիքով իրենց տված գնահատականներով վերել տենց քրեականացրել են քաղաքացի իրավական գործակները։ Պարոն նախագահը եղել է պաշտպանության նախարար, ինչպես հիմա այնպես էլ առաջ պետության սեփականություն հանդիսացող գույքեր օտարվել են։ Դատախազությունը ըստ իր ճաշակի օտարման գործակցները որակել է որպես քրեական օրենսգրքի այս կամ այն հոդվածով։
Երրորդ նախագահի փաստաբան Ամրամ Մակինյանն ազատությանը փոխանցեց, այդ հողամասերը բավականին հեռու են Եռաբլուրից, մեծ մասը դիմացի Մայթին են։
Բացարձակ իրականության հետ կապ չունեն փաստական առումով, որովհետև այդ հողատարածքները բավականին մեծ հեռավորության վրա են Եռաբլուրի որակալ Պանթեոնից, ցույց տամ հուզական ֆոն, հա, ստեղծելու է տպավորությունը հանրության մոտ իրականություն ներկայացնելու համար, սա բացարձակ ապատերենկատվություն է։
Ըստ փաստաբանի խոսքը 2005 թվականի գործարքների մասին է, երբ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարարն էր եւ հողամասերը վաճառել է կառավարության որոշման հիման վրա։
Բոլորս էլ գիտենք, որ քաղաքացի իրավական գործարքը այսօր դատախազությունը գնահատում է որպես փողերի լվացում։
Մակինյանը նշեց, որ երրորդ նախագահին մեղադրում են այդ հողամասերը շուկայականից ցածր գնով վաճառելու համար, մինչդեռ պաշտպանական կողմը պնդում է, որ դրանք օտարվել են այդ ժամանակ գործող իրական գներով։ Մակինյանը չասաց, թե ի վերջո ում են օտարվել այդ հողամասերը, նշեց տարբեր ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, և որ այդտեղ ոչ յուրացում, ոչ վատնում, ոչ էլ փողերի լվացում կա։ Ընդգծեց, այդ հողամասերից և ոչ մի հատված նախագահին կամ նրա ընտանիքի անդամներին չի պատկանում։
Պարոն նախագահին 2005-ից 25 թվականների ընթացքում երբևէ այդ հողամասերից անգամ 1 քառակուսի մետր չի պատկանել։
Այսօր հայտնի դարձավ, որ գլխավոր դատախազը դիմել է ազգային ժողով, խորհրդարանի պատգամավորներից երկուսին, դեռ մի քանի ամիս առաջ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ակտիվ անդամ հանդիսացող Հովիկ Աղազարյանին, ինչպես նաև պատիվ ունեմ խմբակցության անդամ Երևանի նախկին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին անձեռնմխելիությունից զրկելու միջնորդությամբ։ Մարգարյանին կասկածում են իր 7-ամյա պաշտոնավարման ընթացքում կատարած չարաշահումների մեջ իշխող կուսակցության հիմնադիր անդամ Հովիկ Աղազարյանն էլ անցնում է այսպես կոչված մանր եղջիրավորների գործ։ Մանրամասները կներկայացնի Գայանե Սարիբեկյանը։
Գլխավոր դատախազը խորհրդարան կգնա վարչապետ Փաշինյանի նախկին թիմակից Հովիկ Աղազարյանի ու ընդդիմադիր պատգամավոր Տարոն Մարգարյանի հետևից, որ նրանց զրկեն պատգամավորական անձեռնմխելությունից, նրանց նկատմամբ քրեական հետապնդում սկսեն։ Աննա Վարդապետյանի միջնորդագրերն արդեն ազգային ժողովում են։ Պատգամավոր Աղազարյանին առնչվող քրեական գործով կասկածներ կան, որ պատգամավորը խոշոր չափի կաշառքի դիմաց խոստացել է կազմակերպել մանր եղջ ջերավորների արտահանումը առանց կարանտինի, նրա դեմ ցուցմունքներ կան։ Ըստ քրեական գործի քաղաքացիներ Սլավի Կարապետյանն ու Աշոտի Կամավոսյանը հանդիպել են Սևանում իշխանական պատգամավոր Հովիկ Աղազարյանին ու առաջարկել 200-ից 300 000 դոլար այդ գործը կազմակերպելու համար։ Աղազարյանն էլ համաձայնել է։ Ցուցմունք տվողները ըստ դատախազության պատմել են, թե հետո էլ ազգային ժողովի հարևանությամբ Սիրահարների այգում են հանդիպել, ու պատգամավորը վստահեցրել է, թե սննդի անվտանգության տեսչության պաշտոնյաների հետ արդեն պայմանավորվածություն ունի և պահանջել է 100 000 դոլարը։ Օրեր հետո իրենք Աղազարյանին 20 000 դոլար են առաջարկել, խոստանալով մնացածը հետո տալ։ Աղազարյանն էլ հրաժարվել է, պատճառաբանելով, թե քիչ է։ Հովիկ Աղազարյանը հաստատում է, որ Սևանում հանդիպել են իրեն ու նման գործարքի մասին առաջարկել։ Ինքը խոստացել է մտածել, իսկ հետո հրաժարվել է։
Հաջորդ հանդիպանը 1-2 օր հետո ես ասացի, որ չէ, դա օրենքի խիստ կարգավորում է և պարտադիր պետք է ծառայություն արվի և վերջ։ Հիմա իրանք իրար մեջ ինչ են ասել, ինչ չեն ասել, այդ միլիատների ներկայացուցիչի հետ բան եւ այլ, ես ասեմ տեղյակ չեմ։
Ըստ քրեական գործի ցուցմունքների արժանահավատությունը հաստատվել է հեռախոսազանգերի վերցանմամբ։ Աղազարյանի փաստաբանը պնդում է, գործը շինծույ է, պատգամավորին պատժելու նպատակով են զրկում անձեռնմխելությունից։
Դրանում համոզված եմ, պատժում են, որ չկատարեց վարչապետի խնդրանքը, SMS հաղորդագրության հիման վրա պատգամավորական մանդատը ցած չդրեց։
Հովիկ Ղազարյանի ու իշխող թիմի հարաբերությունները լարվեցին անցած տարեվերջին, երբ Փաշինյանը խնդրել էր մանդատը վայր դնել, Հովիկ Ղազարյանը մերժել էր, հետո նրան հերացրին խմբակցությունից ու կուսակցությունից։ Հովիկ Ղազարյանը հիմա ընդդիմադիր դիրքերում է, քննադատում է վարչապետին։ Մեկ այլ քրեական գործով էլ ըստ միջնորդագրի պատգամավոր Ղազարյանը $23,000 կաշառք է ստացել։ Խոստացել է միջնորդել, որ Երևանի Աջապնյակ համայնքում վթարային վիճակում գտնվող դպրոցի շենքը տան կառուցապատող ընկերության, հողատարածքի մի հատվածի վրա դպրոց կկառուցի, մյուսին բազմաբնակարան շենք։ Միջնորդությունը չի ստացվել ու Ղազարյանը չի վերադարձրել ստացած գումարը։ Ղազարյանը 23,000-ի պնդումը հերքում է, ասում է, թե տվյալ մարդուց $8,000 է պարտքով վերցրել ու հետո վերադարձրել է։ Սերժ Սարգսյանի կուսակից Տարոն Մարգարյանին առնչվող քրեական գործն էլ վերաբերում է Երևանում մանկապարտեզների ու դպրոցների տարածքների ապօրինի օտարման դեպքերին։ Պատգամավորներին անձեռմխելությունից զրկում են ազգային ժողովի թե հերթական, թե արտահերթ նիստով։ Քվեարկությունը գաղտնի է։ Խորհրդարանի հերթական նիստը մյուս շաբաթ կգումարվի։ Նախագծերն ընդունելու համար անհրաժեշտ է մեծամասնության ձայնը։ Իշխող թիմի ձայները բավարար են։
Այժմ հայ-ադրբեջանական բանակցությունների մասին մոտ երկու շաբաթ առաջ էր, որ վարչապետ Փաշինյանը հայտնեց, թե Երևանը ստացել է Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի 12-րդ խմբագրումը և որ չհամաձայնեցված հարցերի թիվը նույնն է 17-ից 2-ը։ Դրանք հիշեցնեմ վերաբերում էին միջազգային ատյաններից միմյանց դեմ ներկայացված հայցերի հետ կանչին և սահմանի երկայնքով երրորդ ուժերի ներկայության բացառմանը։ Նիկոլ Փաշինյանի այս հայտարարությունից ուղիղ երկու շաբաթ անց արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարում է Երևանն արդեն իսկ պատասխանել է ադրբեջանական առաջարկներին և առաջիկայում պատրաստվում է Բաքվի հետ շարունակել քննարկումներ։ Այս մասին Միրզոյանը հայտարարեց այսօր Նիդերլանդների արտգործնախարարի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ, պատասխանելով իմ գործընկեր Հաստրիկ Բեդևյանի հարցին.
Արդյոք Հայաստանը պատասխանել է խաղաղության պայմանագրի ադրբեջանական առաջարկներին? Նախորդ անգամ վարչապետը պարոն Միրզոյանը ընդհանուր գծերով Հայաստանի մոտեցումները բարձրաձայնել էր, ընդունելի է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման պարագայում միջազգային հայցերից փոխադարձաբար հրաժարվելը, սահմանազատված հատվածներում էլ դիտորդների չներակայումը, եթե պայմանագիրը ստորագրված չէ, նշանակում է Ադրբեջանը անհամաձայնություններ ունի։ Այս դեպքում հայկական մոտեցումները կխնդրեի ասել, ինչպես են փոխվել և արդյոք փոխվել են, արդյոք հայկական կողմը համաձայն է օրինակ հայցերը հետ քաշել նախ քաղաղության պայմանագրի ստորագրման։
Երևույթները, որոնք դուք նշեցիք, և մի շարք այլ հարցեր, հա, քննարկվում են խաղաղության պայմանագրի տեքստի շրջանակներում և հետևաբար, եթե համաձայնեցվում են, կարող են և պարտադիր պետք է կիրառվեն պայմանագրի ստորագրումից և ուժի մեջ մտնելուց հետո։ Այո, մենք քննարկում ենք նաև այնպիսի դրույթներ, ինչպիսիք են օրինակ Հայաստան-Ադրբեջան միջպետական սահմանին երրորդ կողմերի ուժերի բացառումը, այո, մենք քննարկում ենք միմյանց նկատմամբ միջազգային իրավական հարթակներում վեճերից, հայցերից, գանգատներից հրաժարումը, և եթե համաձայնվեցվի, ստորագրվի և մտնի ուժի մեջ, այս կետերը, ինչպես և մնացած բոլոր կետերը, ենթակայեն պարտադիր կատարման։ Մենք արդեն մեր մոտեցումը ադրբեջանական 12-րդ առաջարկի, 12-րդ խմբագրության վերաբերյալ հայտնել ենք, և առաջիկայում հնարավորություն կունենանք ադրբեջանական կողմի հետ քննարկել այդ մոտեցումը և ընդհանուր առմամբ այդ համաձայնագրի ստորագրման, համաձայնեցման, ստորագրման, վավերացման հետ կապված բոլոր հարցերը։ Մոտեցումները համապատասխանում են Հայաստանի արդի մարտահրավերներին, համապատասխանում են մեր խաղաղության օրակարգին, Ադրբեջանի հետ խաղաղություն հաստատելու մեր պատրաստակամությանը և Հայաստանի Հանրապետության շահերին։
Եվ մինչ Երևանն ու Բաքուն շարունակում են փոխանակել խաղաղության պայմանագրի տարբերակները, Ադրբեջանի մայրաքաղաքում շարունակվում է Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դատավարությունը։ Նախորդին կայացավ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի գործով հերթական դատական նիստը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած լուսանկարներից պարզ դարձավ, որ ավելի քան 20 օր հացադուլի մեջ գտնվող Ռուբեն Վարդանյանի առողջական վիճակը շարունակում է վատթարանալ։ Երեկվա դատական նիստի մյուս առանձնահատկությունն էլ հայազգի այսպես կոչված վկաների հայտ գալն էր։ Ըստ ամենայնի, ադրբեջանական դատախազությունը պրոցեսի ընթացքում սկսել է օգտագործել Ստեփանակերտում մնացած հատուկ ենթահայերին։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Ադրբեջանն օգտագործում է Ղարաբաղում բռնի տեղահանությունից հետո առողջական խնդիրների պատճառով մնացած հատուկ ենթահայերին, նրանցից ցուցմունքներ կորզելով Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության դեմ դատավարություններում, ասում է գերիների հարցերով զբաղվող միջազգային իրավունքի մասնագետ Սիրանուշ Սահակյանը։ Երեկ Ադրբեջանի պետական Ազերթաչ գործակալությունը հրապարակեց Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարության մանրամասները, նշելով, որ հարցաքննվել են Ղարաբաղում բնակվող երկու հայազգի վկաներ՝ Կամո Հայրապետյան և Մուշեղ Գրիգորյան, և որ նրանք հայտարարել են, թե իբր Վարդանյանը Ադրբեջանի դեմ կռվելու համար խմբեր է կազմել, ռազմական երեք պահեստ է հիմնել, որ իբր ականապատման գործընթացն է ակտիվացրել և Ադրբեջանի դեմ կռվելու քարոշչությունը իրականացրել։ Նիստից ռեպորտաժ հրապարակող միակ լրատվամիջոցը պետության կողմից վերահսկվող Ազերթաչն է։ Անկախ աղբյուրներից հնարավոր չէ ճշտել թե վկաներին, թե Ադրբեջանում գերության մեջ դատվող հայերին վերագրվող հայտարարությունները։ Գերիների հարցերով զբաղվող իրավապաշտպան Սիրանուշ Սահակյանն ասում է, այդ այսպես կոչված վկաները Արցախի զանգվածային հայաթափումից հետո այնտեղ մնացած հատուկ ենթահայերից են, որ չեն կարողացել հեռանալ առողջական խնդիրների պատճառով, և նրանցից հիմա Ադրբեջանի իշխանությունները ցուցմունք են կորզում, այս երբ ևս մեկ անգամ ապացուցելով, որ հայերի կյանքն ու առողջությունը վտանգված են ադրբեջանական իշխանության ներքո, անգամ եթե նրանք բանտում չեն պահվում։
Եվ հիմա մեր դիտարկումները, որ հայերը չեն կարող անվտանգ զգալ և մշտապես գտնվում են հարկադրանքի ներքո Ադրբեջանում, անգամ այն պարագայում, երբ փակ հաստատություններում չեն պահվում, հիմնավորվեց երեկվա դատավարությունով։ Մենք տեսանք, որ առողջական խնդիրներ ունեցող անձինք, ովքեր հենց այդ խոցելի հանգամանքների ուժով չէին կարողացել լքել, ոչ թե իրացնում են իրենց իրավունքները, այլ բռնությունների հարկադրանքի ներքո հայտնվում են դատարաններում, և նշեմ, որ ցուցմունք տված անձը նաև տարապում է հոգեկան առողջական խնդիրներով, իսկ գիտեք, որ այս խմբերը խոցելի են, և նրանց հանդեպ յուրօրինակ պարտավորություններ ունեն պետությունները, այսինքն Ադրբեջանը անգամ չի հարգել նմանաբնույթ խնդիր ունեցող անձի վիճակը, և նրանց են մաս դարձրել այս շինծու դատավարություններում, այն պարագայում, երբ առհասարակ նրանք պատշաճ վկաներ չեն կարող լինել։ Այսինքն սա ցուցադրում է, որ այն հայերը, որոնք օբյեկտիվորեն զրկված են եղել Արցախը լքելու հնարավորությունից, նրանք ոչ թե կարողանում են իրենց իրավունքները իրացվել, այլ նրանց նկատմամբ ծրագրավորվում են այլ բնույթի մարդու իրավունքների խախտումներ, օրինակ առողջական վիճակը օգտագործելով, բռնության հարկադրանքով, կյանքի նկատմամբ սպառնալիքներ ստեղծելով, նրանցից կորզվում են ցուցմունքներ, որոնք օգտագործվում են այս դատավարություններում նախկին ղեկավարների կամ միգուցե նաև ռազմագերիների հետ հարաբերություններում։ Այսինքն դատավարությունը ոչ թե միտված է այդ դատավարական երաշխիքները ապահովելուն, այլ մենք այդ դատավարությունում տեսնում ենք ամբաստանյալներից զատ այլ հայերի իրավունքների խախտումներ։
Արցախի նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանը Բաքվի հրապարակած վերջին լուսանկարներում ակնհայտ հյուծված տեսք ունի։ Վարդանյանն արդեն 23 օր է շարունակում իր նկատմամբ ապօրինություններն ու շինծու դատավարությունը դադարեցնելու պահանջով փետրվարի 18-ից հայտարարած հացադուլը։
Այժմ էլ գլխավոր միջազգային իրադարձության, Սաուդյան Արաբիայի Ջիդդա քաղաքում կայացած Ուկրաինա-Ամերիկյան բանակցությունների մասին, որոնք Վաշինգտոնում արդեն իսկ հակամարտության շրջադարձային կետ են անվանում, ինչպես նշել էր Ամերիկյան պատվիրակության անդամներից մեկը Ջիդդայի հանդիպումից հետո, գլխավոր հարցն այլևս այն չէ, թե կավարտվի պատերազմը, թե ոչ, այլ թե ինչպես այն կավարտվի։ Ամերիկյան կողմի լավատեսության պատճառը մեկ ամսյա հրադադար հաստատելու մասին Կիևից կորզված համաձայնությունն է։ Այժմ էլ ըստ ամերիկացիների գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է, որի զորքերն ի դեպ վերջին օրերին լուրջ հաջողությունների են հասել Կուրսկի ուղությամբ, Սասուն Խաչատրյանին ասենք։
Միացյալ Նահանգների պատվիրակներն այսօր կամ վաղը կհանդիպեն Ռուսաստանի ներկայացուցիչների հետ, պարզելու թե արդյոք Մոսկվան համաձայն է 30-օրյա հրադադարի վերաբերյալ Վաշինգտոնի առաջարկին, որին Ուկրաինան համաձայնել է 3 Սաուդյան Արաբիայում ԱՄՆ ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը։ ԱՄՆ նախագահն ասել է, որ առաջիկայում գուցե այս շաբաթ կխոսի Պուտինի հետ, ապա հույս հայտնել, որ Մոսկվան ևս կհամաձայնի։
And we can get this show on the road. We can get
Հուսով եմ նախագահ Պուտինը նույնպես կհամաձայնի։ Ըստ իս հրադադարը շատ կարևոր է։ Եթե կարողանանք հասնել նրան, որ Ռուսաստանը համաձայնի, հիանալի կլինի։ Եթե չկարողանանք, պատերազմը կշարունակվի եւ մարդիկ կսպանվեն, շատ մարդիկ։
Թրամփն ասել է, նախագահ Զելենսկուն նորից կհրավիրի Սպիտակ տուն եւ ի տարբերություն նախորդ հանդիպմանը, որն ավարտվեց սկանդալով ու տհաճ վեճով, այս անգամ ամեն ինչ այլ կերպ կլինի։ Սաուդյան Արաբիայի հանդիպ Մանը Ուկրաինան 30-օրյա հրադադարի վերաբերյալ ԱՄՆ առաջարկին համաձայնել է պայմանով, որ Ռուսաստանը ևս կընդունի եւ կկատարի դրա պահանջները։ Ի պատասխան Վաշինգտոնը խոստացել է անմիջապես վերսկսել ռազմական աջակցությունն ու հետախուզական տվյալների տրամադրումը Կիևին, որ դադարեցվել էր Սպիտակ տան վեճից հետո։ Բանակցություններից հետո Մարկո Ռուբիոն ասաց, որ հիմա գնդակը Ռուսաստանի դաշտում է։
Հիմա մենք այս առաջարկը կփոխանցենք ռուսներին եւ հուսով եմ, որ նրանք կասեն այո, որ այո կասեն խաղաղ ցանը։ Կարծում եմ, այսօր Ուկրաինան կոնկրետ քայլեր արել այդ առումով։ Հուսով ենք, ռուսները նույնպես կանեն։
Ուկրաինական հազվագյուտ հանածոների համատեղ արդյունահանման գործարքը ևս կկնքվի։ Տեղեկացրեց պետքարտուղարը, ասելով, որ նախագահներ Թրամփն ու Զելենսկին կհանձնարարեն վերջնական տեսքի բերել համաձայնագիրը, որպեսզի այն պատրաստ լինի ստորագրման։ Այսօր արդեն Լեհաստանը հաստատել է, որ իր տարածքով ԱՄՆ-ի ռազմական մատակարարումներն Ուկրաինա վերսկսվել են, որքան հասկանում եմ, Starlink-ը նույնպես աշխատում է, ասել է Լեհաստանի արտգործնախարար Ռադոսլավ Սիկորսկին։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան չի բացառել, որ առաջիկա մի քանի օրում շփումներ կարող են լինել Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների հետ, թե կոնկրետ երբ չի մանրամասնել։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Անդրեյ Երմակն իր հերթին բանակցություններից հետո ասել է, որ արդեն հաջորդ շաբաթ տեխնիկական փորձագետների մակարդակով թիմերը կսկսեն խոսել հրադադարի բոլոր մանրամասների մասին։ Նախագահ Զելենսկին 3 երկրորդ տեղեկացրել է, որ ուկրաինական առաջարկը բաղկացած է 3 կետից՝ հրադադար երկնքում, ծովում եւ վստահության մթնոլորտը բարձրացնող իրական քայլեր, առաջին հերթին գերիների ազատ արձակում։
Ուկրաինա սպրիմայե ցու պրոպոզիցիա Мы уважаем це позитивним.
Ուկրաինան պատրաստ է խաղաղության։ Ռուսաստանը նույնպես պետք է ցույց տա, պատրաստ է դադարեցնել պատերազմը, թե մտադիր է շարունակել այն։ Եկել է ողջ ճշմարտության ժամանակը։
Погоджуємось, якщо русські погодяться в той самий момент, тиша запрацює.
Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ ոչինչ մեկնաբանել չեն կարող, քանի դեռ Միացյալ Նահանգներից չեն ստացել մանրամասն տեղեկատվություն Ջիդայում անցկացված բանակցությունների մասին։ Դմիտրի Պեսկովը նշել է, որ ռուսական զորքը հաջողությամբ առաջ է շարժվում Կուրսկի շրջանում, հետ վերցնելով տարածքները, որոնք անցել էին ուկրաինական վերահսկողության տակ։ Այս ֆոնին 3 Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ Փարիզում կայացել է եվրոպական ավելի քան 30 երկրի բարձրաստիճան զինվորականների հանդիպումը, քննարկելու Ուկրաինային անվտանգության երաշխիքներ տալու եւ խաղաղապահներ տեղակայելու հարցը։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնն ասել որ Եվրոպան պետք է առաջատար դեր ստանձնի Ուկրաինային աջակցելու հարցում եւ արդեն ժամանակն է հայեցակարգից կոնկրետ ծրագրի անցնել։ Մասնակիցները համաձայնել են, կարևոր է ստեղծել Ուկրաինային օգնել ցանկացող երկրների կոալիցիա, որն ապագայում ռուսական հնարավոր ագրեսիան զսպելու եւ տարածաշրջանը կայունացնելու համար աջակցություն, այդ թվում զորք եւ ռազմական ռեսուրսներ կստանա եվրոպական եւ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրներից։ Սակայն եվրոպական երկրները տարբեր կարծիք ունեն, թե ով որքան եւ ինչպես պետք է նպաստի այդ նպատակի իրագործմանը։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն Ռադիո Երևան.
Այժմ Լիանի շուրջ զարգացումների մասին, այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարեց, որ բանակցություններ անցկացնելու առաջարկով պաշտոնապես դիմել է Իրանի գերագույն հայ հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին, Թեհրանի տոնայնությունը զգալիորեն կարծրացավ։ Իրանական իշխանությունների անգամ չափավորական համարվող գործիչները պնդում են, որ իրենց գլխավոր դժգոհությունը Վաշինգտոնից նույնիսկ ոչ այնքան իրենց ներկայացվող պահանջներն են, այլ այն գործելավոճը, որ որդեգրել է Թեհրանի հետ շփումներում ամերիկյան կողմը։ Համաստարեք ներկայացնի Մարինա Խաչատրյանը։
Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը հայտարարել է, մերժում է Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունները, եթե դրանք պետք է տեղի ունենան հրամանների ու սպառնալիքների ներքո։
Ան ընդունելի է, երբ ասում են, մենք ձեզ հրամայում ենք այս չանել, այն չանել, այլապես մենք սա կանենք։ Եթե այդպես է, ապա ես ընդհանրապես չեմ գալու ձեզ հետ բանակցելու։ Գնացեք եւ ինչ ուզում եք արեք։
Սա Փեզեշկյանի առաջին հրապարակային արձագանքն էր Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով անցած շաբաթ հայտարարել էր, թե ցանկանում է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ նոր համաձայնագիր կնքել և որ այդ մասին նամակ է ուղարկել Իրանի հոգևոր առաջնորդին։ Նամակի բովանդակության մասին Սպիտակ տան ղեկավարը մանրամասներ չէր հայտնել, բայց պնդել էր, հարցը կլուծվի կամ բանակցություններով, կամ ռազմական ճանապարհով։ «Մենք չենք կարող թույլ տալ նրանց միջուկային զենք ունենալ», ասել էր նախագահ Թրամփը։
Հուսով եմ, որ մենք կարող ենք խաղաղության համաձայնագիր ունենալ։ Գիտեք, ես չեմ խոսում ուժից կամ թուլությունից, ես պարզապես ասում եմ, որ նախընտրում եմ տեսնել խաղաղ համաձայնագիրը, քան դրա այլ ընտրանքը։
Այսօր Իրանի արտգործնախարարը հայտնել է, թե նամակը դեռ Թեհրան չի հասել, մանրամասնել, որ այն միջնորդներն են տեղ հասցնելու։ Մինչ այդ, սակայն, Այաթոլլա Ալի Խամենեին արդեն հայտարարել է, թե Իրանին հնարավոր չէ ճնշումներով բերել բանակցությունների։
Նամակը գրվել է, բայց դեռ չի հասել։ Ակնկալվում է, որ արաբական երկրներից մեկի ներկայացուցիչը այն շուտով Թեհրան կհասցնի։
Նախագահության առաջին շրջանում 2018-ին Դոնալդ Թրամփը միակողմանիորեն դուրս եկավ 6 գերտերությունների և Իրանի միջև ստորագրված միջուկային համաձայնագրից, վերականգնելով պատժամիջոցներն այդ երկրի նկատմամբ։ Հիմա էլ հայտարարում է, թե մտադիր է Իրանի դեմ ճնշումը հասցնել առավելագույն մակարդակի, որպեսզի Թեհրանը հրաժարվի միջուկային նկարտումներից։ Իրանը պնդում է, թե այս պայմաններում բանակցություններն անիմաստ են։
Մենք պետք է հարաբերություններ ունենանք աշխարհի հետ, մենք ոչ մեկի հետ չենք ուզում կապերը խզել, մենք ոչ մեկի հետ չենք ուզում կռվել, բայց մենք չպետք է խոնարհվենք որևէ մեկի առաջ։ Եթե նրանք արժանապատվորեն մոտենան, մենք արժանապատվորեն կխոսենք։
Սպիտակ տուն վերադառնալուց կարճ ժամանակ անց Դոնալդ Թրամփը ազգային անվտանգության հուշագիր ստորագրեց, որով, ինչպես Սպիտակ տունն էր ձևակերպել, Միացյալ Նահանգները փակում է միջուկային զենք ստանալու Թեհրանի բոլոր ուղիները։ Այս փաստաթղթով նախատեսվում է կանխել Իրանի կողմից միջուկային զենքի և միջմայրցամաքային բալիստիկ հրթիռների ձեռքբերումը, չեզոքացնել Իրանի ահաբեկչական ցանցը, հակազդել Իրանի կողմից հրթիռների և այլ սպառազինությունների արտադրությանը։ Բացի այդ, Միացյալ Նահանգների ֆինանսների նախարարին հանձնարարվել է առավելագույն տնտեսական ճնշում գործադրել Իրանի կառավարության վրա, այդ թվում պատժամիջոցներ կիրառելով դրանք շրջանցողների նկատմամբ։
Ծրագրի ավարտին էլ վերադառնանք Հայաստան. Երեք արագացի հյուսիսային լանջին տեղի ունեցած ձնահյուսի տակ էին մնացել իսպանացին լեռնագնացներ, նրանցից մեկը զոհվել էր, ինչու էին նրանք որոշել առանց ուղեկցորդի բարձրանալ Հայաստանի ամենաբարձր գագաթը, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մենք այժմ վերադարձում ենք Երևանի Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից։ Երեք արագացի հյուսիսային գագաթին ձնահյուսի հետևանքով տուժած 6 Իսպանիայի քաղաքացիները հենց այնտեղ են բժշկական օգնություն ստանում, նրանց կյանքին վտանգ չի սպառնում։ Զրուցեցինք քաղաքացիներից մեկի հետ, մյուսները հարցազրույց տալ չեն ցանկացել, բժշկի և ընդհանրապես հիվանդանոցի անձնակազմի փոխանցմամբ այսպես հուզակ կան նաև վիճակ կա, դա է խանգարում, քանի որ նրանց արշավական խմբի անդամներից մեկը մահացել է։ Այսօր ներքին գործերի նախարարություն առավոտյան հայտարարեց, որ հայտնաբերել են Երևանից անհետ կորած համարվող քաղաքացու դին։ Արշավականների խումբը 9 հոգուց է բաղկացած եղել, 6-ը 3 երեկոյան տեղափոխվել են արդեն Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, 2-ը բժշկական օգնության կարիք չեն ունեցել։ Խմբի անդամներից մեկը, որի հետ այսօր հաջողվեց զրուցել, նա թեև այսպես դժվարությամբ, բայց պատրաստ եղավ լրագրողների հարցերին պատասխանել, դրան զուգահեռ նաև տարբեր բժշկական պրոցեսներ էին ընթանում։
Ձնահյուս էր, մենք գրեթե լանջի գագաթին էինք, բոլորս ձնահյուսի մեջ ընկանք։
We fell inside the avalanche. We always practice this sport.
Մենք մշտապես զբաղվում ենք այս մարզաձևով առանց ուղեկցորդի։ Վերջին 25-ից 30 տարիներին այսպես ենք արել.
25 or 30 years we used to do it like this.
այս քաղաքացին 53 տարեկան էր, նա Կատալոնիայից է, ասաց, որ ընտանիքի հետ կապ հաստատել արդեն հաջողվել է, իսկ հենց բուն այդ զնայուսի պահին նրա գիտակցությունը կորել էր, եթե թե ինչ էր կատարվում հենց այդ պահին, չի հիշում։
Yes, we check it.
Այո, ստուգել էինք, մեծ ռիսկ չկար, որովհետև ձյունը քիչ էր.
A lot of risk because there is few snow, and yesterday we tried to do the north summit of Aragats.
Եվ երեք փորձեցինք Արագածի հյուսիսային գագաթը։ Վերջն այնքան էլ լավ չէր, ինչպես թվում էր։
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15:00։